რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიტოვებული სატვირთო მანქანის საბარგულში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს. ტაჯიკეთში ისლამისტური პარტია აკრძალეს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ამერიკაში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. რუსეთში ყოფილ დეპუტატს გალინა სტარავოიტოვას მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით 17 წელი მიუსაჯეს. ახლა კი ამდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. ავსტრიის და უნგრეთის საზღვართან მიტოვებული სატვირთო მანქანის საბარგულში 71 მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს, მათ შორის 4 ბავშვის და 8 ქალის. ამის შესახებ ინფორმაცია ავსტრიის პოლიციამ გაავრცელა. მათივე თქმით, დღეს უნგრეთში ამ საქმესთან დაკავშირებით 4 ადამიანი დააკავეს. მანქანა გუშინი პოვეს მთავარ გზაზე, რომელიც ვენას და ბუდაპეშტს აერთებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ამ აღმოჩენამ შეძრა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც ვენაში მიგრანტების კრიზისს განიხილავენ. ევროკავშირის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ კითხვა, იმედია ტრაგედია უბიძგებს ევროპის ქვეყნებს სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და პასუხისგებლობა გაიზიარონ. არაუდობენ, რომ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა ლიბიის სანაპიროსთან ზუარასთან ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. ერთზე, რომელმაც დახმარება გუშინდილი თითხოვა თითქმის 50 ადამიანი იმყოფებოდა, მეორე გემი, რომელიც გადატვირთული იყო მიგრანტებით, აქ დაახლოებით 400 ადამიანი მგზავრობდა, ის დაკაცილებით გვიან ჩაიძირა. ხელისუფლების ცნობით 201 ადამიანის შველა მოხერხდა სანაპირო დაცვის მიერ, თუმცა ბევრი ადამიანი ამობრუნებულ გემში გამომწყვდეული აღმოჩნდა. ტრიპოლიდან დასავლეთით საბრათაში არალეგალური მიგრანტებისთვის განკუთვნილ დაკავების ობიექტში როიტერის ინფორმაციით 147 ადამიანი მიიყვანეს. გაროს ინფორმაციით დაახლოებით 2400 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვით. ევროპამდე მიღწევის მცდელობისას 100,000-ზე მეტმა მიაღწია იტალიას, კიდევ 160,000-მა საბერძნეთი გადაკვეთა. ტაჯიკეთის იუსტიციის სამინისტრო მაგდალა ტაჯიკეთის ისლამური რენესანსის პარტია, ერთ-ერთი ისლამისტური პარტია ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომელიც ოფიციალურად იყო დარეგისტრირებული. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, აკრძალვის საფუძველი გახდა ის, რომ პარტიას აღარ ყავს წევრების საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რომ შეძლოს ფუნქციონირება როგორც ოფიციალურად დარეგისტრირებულმა პარტიამ. პარტიის ლიდერებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ გააგრძელებენ პოლიტიკურ აქტივობებს მიუხედავად დაწესებული შეზღუდვებისა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სექტემბრის ბოლოსთვის დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. მან მიზეზად მომავალი არჩევნები დაასახელა, თუმცა მის განცხადებაში ასევე მინიშნებულია ურთიერთობების დაძაბვაზე ვაშინგტონსა და ბიშკეკს შორის. ატამბაევი გეგმავდა 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში მონაწილეობას და მსოფლიო ლიდერებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრას. ვიზიტის გაუქმებასთან ახლა სპეკულაციები, რომ შესუსტდა ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენა რეგიონში, სადაც რუსეთი და ჩინეთი იბრძვიან საკუთარი გავლენის გასაზრდელად და ამერიკული გავლენის შესამცირებლად. მიხეილ გლუშენკოს ყოფილ დეპუტატს 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს მისი როლისთვის 1998 წელს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის გალინა სტარავოიტოვას მკვლელობის საქმეში. განაჩენი პეტერბურგის სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. სტარავოიტოვას საქმეში გლუშენკოს ბრალი 2013 წელს დასდეს. გალინა სტარავოიტოვა გახდა ცნობილი რეფორმისტი, პოლიტიკოსი და უმცირესობათა უფლებების დამცველი აქტივისტი. 1998 წლის ნოემბერში მოკლეს სანქტ-პეტერბურგში. 2005 წლის ივნისში სასამართლომ 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა პირს, რომელიც მკვლელობის ორგანიზატორად ცნეს. 23-ნახევრიანი წლიანი პატიმრობა შეეფარდა მკვლელობის შემსრულებელს, კიდევ ორი ადამიანი იძებნება ამ საქმესთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნატოს გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებისკენ მიმართული პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად შეაფასა თბილისში ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, საქართველოში ნატოს სამხედრო ობიექტის გახსნა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის იქცევა დესტაბილიზაციის სერიოზულ ფაქტორად. ზახაროვამ თქვა, რომ ის ლაპარაკობს მის თქმით ტრაგიკულ გამოცდილებაზე, როცა 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმჟამინდელ ხელისუფლებას შეუქმნა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და სამხედრო ძალით სამხრეთ ოსეთის დაპყრობის მცდელობისკენ უბიძგაო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. მე ვარ გოგი გვახარია, მიყვავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ბატონი ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. რადიოსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მიუძღვენით იენს სტოლტენბერგის ვიზიტ საქართველოში, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტ, რომელიც ესეც იცის ალბათ დაემთხვა ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნას. ნატო საქართველოს ცენტრის ისტორიით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი. როდის დაიბადა, უფრო სწორად ვიცით, რომ დაიბადა ეს იდეა უელსის სამიძე, მაგრამ უელსის სამიძე დაიბადა თუ უფრო ადრე იყო უკვე საუბარი ამის შესახებ?
მოგესალმებით. თქვენ გულისხმობთ ერთობლივი
ცოცნის.
Ну, როგორც ოფიციალური წყაროები ამბობენ, ორივე მხარე აცხადებს, როგორც ნატოს ის საქართველოს, რომ ის დაიბადა სწორედ უელსის სამიძე ეს იდეა.
უელსის სამიტი დამავიწყდა როდის იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ 2008 წლამდეც იწვრთნებოდნენ ჩვენი ჯარისკაცები, ხო?
არა, უბრალოდ როგორ აიცით, არის რაღაც ამის მაგარი არსებობს საჩხერე სამთავრომზადების სკოლა სახით, რომელსაც აქვს აღებული ნატოს PFP-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის ეს ერთგვარ სერტიფიკატი და 2010 წლიდან ამზადებენ ისინი არამარტო ქართულ, არამედ უცხოელ სამხედრო როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების, ისე ნატოს პარტნიორი ქვეყნების. და რამდენიმე ათასი ადამიანი უკვე მომზადებული. სხვათა შორის ამას წინათ მომიწია ქოფნა, შემთხვევაში მაგალითად 4 სომეხი მედესანტე სომხეთში ეროვნული ძალებისაც გადიოდა წვნას. იქ აზერბაიჯანელებიც, იორდანელებიც არიან სხვათა შორის და გადიან წვნას. სხვათა შორის ეს ყველაფერი უფასოდ ხდება, ერთგვარი შეთანხმებით ხდება და ეს ახალი ცენტრი, ეს ერთობლივი ნატო საქართველოს წვნისა და შეფასების ცენტრი ეთხობა რაღაც დიდი, უფრო დიდი იქნება ის, რაც საჩხერეშია, უფრო დიდი მასშტაბები და სხვათა
შორის რამდენიმე იქნება.
მასში შევა როგორც საჩხერის სამთავრომზადების, როგორც დღეს განაცხადა გენერალური შტაბის უფროს მავახტან კაპარანძემ, ასევე შევა გზავნის სასწავლო ცენტრი და ვაზიანის პოლიგონი. რეალურად რო ვთქვა, ჯერ ეს ცენტრი კი გაიხსნა, მაგრამ არ არსებობს როგორც ასეთი, მისი მშენებლობაც კი არა სიმართლე თქვას დაწყებული. თუმცა ის ძირითადად ეს სამი კომპონენტი, რომელიც მე ვთქვი, ანუ გზავნის სასწავლო ცენტრი, ვაზიანის სამხედრო პოლიგონი და საჩხერის სამთავრომზადების სკოლა, ეს ერთიქმნებიან ძირითადად მისი საფუძვლები, სადაც ისედაც მიმდინარეობს თვნები, ანუ ამიტომაც აი მხრივ გაგრძელდება. თუმცა ახალ სიახლე რა იქნება წინა სამხედრო თვალსაზრისით, რომ თუ საჩხერეში მაგალითად რამდენიმე, ანუ მაქსიმუმ 2000 ადამიანს თუ მოამზადებ, ანუ 30 კაცს, თქვა ერთ მასზე, ისე ქწანიშიც შეზღუდული ეს რაოდენობა. და ამ ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრმა საერთო იდეალურ ვარიანტში მან ბატალიონის დონემდე უნდა მოამზადოს კაცს და მერე შეაფასოს მათი საბრძოლო მომზადება. ეს არის დაახლოებით 556 კაცი 600 კაცამდე მომზადება.
ეს მარტო ვაზიანში?
არა, ეს ცენტრი მოქმედია. იმიტომ რომ თქვა გზავნის სასწავლო ცენტრი, ისინი თეორიას ან პრაქტიკას იქაც გავივლიან, მაგრამ გზავნის სასწავლო ცენტრი არ იძლევა საშუალებას თქვა 80-120 მმ-იანზე მე უფრო მსხვილი კალიბრის რაღაც იარაღის წარმოებას, მით უმეტეს არტილერიის გამოყენებას.
და
რაც შეეხება ვაზიანში, იქ ტანკოდრომიც ახლა გაიხსნა, აღდგა უფროსორა და იქ შეიძლება ყველაფერი ამის ჩვენება.
მე მაინც კითხეთ, 2008 წელს შემთხვევით არ ვახსენე, ანუ წრთნა მიმდინარეობდა მანამდე საქართველოში, ხო არ მეშლება რამე?
ეს იყო ფრინსა და აღჭურვის პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2002 წელს თუ არ ვცდები, თუ 2003-ში, მაშინ ჯერ კიდევ შევარნაძის დროს და მაშინ იყო სწორედ რომ შეიქმნა ეს ქართული ქვეითი ბატალიონები, ქვეითი ბატალიონები სწორედ მათთვის გაიცნა ეს ხალხი, რომელიც შემდგომ ერაყის კამპანიაში მოუწიათ მათ წასვლა. Ну, შემდეგ უკვე გაგრძელდა.
Ну, აგვისტოში ეს ხალხი აქ არისო, 2008 წლის აგვისტოში. ამას რატო გეკითხებით, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ ესეთი ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები მაშინ აღმოვნენ, რომ აბა რისთვის გაიწვრთნენ ჩვენი ჯარისკაცები, სადა
ეს ცენტრები
რატო არ მოქმედებენ?
მაშინ გეტყვით ესეთი, რომ ჩვენი ჯარი რისთვისაც იწვრთნებოდა და დღემდე იწვრთნება ძირითადად, ძირითადად ყურადღება ეს არის ასიმეტრიული ომებისთვის, რაც ერახში და განსაკუთრებით ავღანეთში ხორციელდება, ანუ კოალიციას და პარტიზანებს შორის, ტალიბებს შორის. ჩვენები ვწნობდნენ სწორედ ანტიპარტიზანული მოქმედებებისთვის. მაგრამ 2008 წელში გამოჩნდა, რომ ის მოწინააღმდეგე, რომელიც უშუალოდ საქართველოს დაემოკრა რუსეთის სახით, პირიქით უპირატესობა მის მხარესია და ეს ჩვენ აღმოჩნდით პირიქით ასიმეტრიულ სიტუაციაში.
დიახ.
ამიტომაც ერთია, როდესაც ჩვენ გამზადებენ პარტიზანებს წინააღმდეგ საბრძოლველად, მათი ტაქტიკი ის. და მეორეა, როდესაც ჩვენი მოწინააღმდეგის
ქვეყანას დაეცხათებს.
არა, ჯავშან ტექნიკა შემოსულ უკვე შეტევაზე გადმოსული ის ჯავშან ტექნიკას ებრძოლო, მის ავიაციას ებრძოლო, არტილერიას. ის რაშიც გამოსვა ჩვენ დიდი სისუსტე, მაშინ 2008 წელს განსაკუთრებით ეს შეეხება ავიაციას. მოწინააღმდეგის ავიაციის და მაგალითად მაშინ როგორც ქართულ მარტილერე მეტნაკლებად იმუშავა 2008 წელს. არა დღეს მართმა აქნას რამე განმეორდეს, ხომ დღეს ეს ოპერატორობა ჩვენ არ გვექნება და რუსებმა ისწავლეს, გამოიტანეს ის დასკვნები, შეცდომები და დღეს როგორც მოქმედებენ იგივე დონბასში, უკრაინაში, ჩანს მათი უკვე უდიდესი ოპერატორობა. ეს უპილოტო სადაზვერო თვითმფრინავების გამოყენებით, როდესაც დროის რეალურ მასში გადასცემენ ინფორმაციას თავის артиლერიას, როგორი ბომბება და კორექტირება სახდენენ ამ ყველაფერს. ეს მაშინ არ ქონდათ მათ.
სხვაჩორის სტოლტენბერგმა, როდესაც ნატო საქართველოს საემწოთნის ცენტრზე ისაუბრა, გადაავა ამას დავაკვირდი, ამაზე ისაუბრა და შემდგომში ახალი თემა იყო ავღანეთი. რამდენჯერმე ახსენა ავღანეთი, თითქოს რაღაცნაირი აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ სწორედ ეს რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი წვთნის ცენტრია და არ მხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოებას განსაზღვრავს.
Ну თუ აქ საუბარია უფრო საფრთხეზე, ეს არის მაშინ ვიტყოდი ისლამური სახელმწიფო და მომდინარე საფრთხე.
დიახ, მიხვდეთ რომ არ უხსენებიათ, მე მგონი ყურადღებით დავაკვირდი ისლამურ სახელმწიფო.
რაც შეეხება ავღანეთს, იქ ძალიან ცივი სიტუაციაა, გუშინ წელი იქიცი თქვენ მუსაკალა ქალაქი აიღეს.
დიახ.
ტალიბებმა და ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ის სიტუაცია მეორდება, როდესაც საბჭოთა კავშირმა გაიყვანა ჯარი მაშინ, თითქმის 100,000-ზე მეტი, ახლა იგივე ხდება, როდესაც ISAF-ი მორჩა ეს პროგრამა, დარჩა 12-13,000 კაცია, იქიდან დაახლოებით 900-მდე ჩვენია, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი კიდევ ჩვენა ვართ. ხო და მე არ გამოვრიცხავ სიტუაციის დაძაბვას იმ გაგებით, რომ შეტევები ამ ტალიბებმა გააძლიერო. არა მარტო იმ პროვინციაში, საიდანაც კიდე კაი ჩვენ გამოვედით, სადაც ეს მუსაკალა არის, არამედ სხვა პროვინციაში. ჩვენები ახლა დაახლოებით 3 ადგილას არიან გადანაწილებული, მათ შორის მაზარი შარიფში და სხვადასხვა ადგილებში და ნუ ხიფათი რა თქმა უნდა არსებობს, რადგანაც ისინი მათ მხრიდან გააქტიურება მოსალოდნელი
და ისლამური სახელმწიფო.
ალბათ ისლამური სახელმწიფო, მითუმეტეს თურქეთი, როდესაც უკვე რამდენიმე დღის წინ კოალიციაში შევიდა, ნიშნავს, რომ ისლამური სახელმწიფოსთვის თურქეთი ერთ-ერთი პირველი მტერია. და არა გამორიცხული, მათ რაღაც მოქმედებები განახორციელ მის ტერიტორიას. თურქეთი კი თითქოს საქართველოს ძალიან დაშორებული რუკაზე ესე ჩანს. მაგრამ სინამდვილეში ეს არაფერი დიდი მანძილი არა, თუ რაღაც ერთმანეთს რაღაც სერიოზულად შეიცვალა. მათ ვერავინ დააკავეს თურქეთის ტერიტორიიდან უფრო ჩრდილოეთისკენ წამოსვლას.
ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც მედი ამაზე მოგვაწოდა, რომ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოებისთვის კეთდება, შეიძლება ასე ითქვა, სინამდვილეში სხვა მიზნებიც აქვს ამ ცენტრს.
ერთი მინა განმარტოვა,
რომ არა,
მე ამაში თლაჩება ვერ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რუსეთის მხარეს ყოველთვის პედალირებს და ამბობს ხალხს უსვამს, რომ აი ნატომ თავის სამხედრო ბაზა ახსნა და ასე შემდეგ.
დიახ.
შევა ჩვენ გულის სიღრმეში ვინდოდეს, რომ ეს იყოს სწორედ ნატო სამხედრო ბაზა, მაგრამ არ არის ეს ნატო სამხედრო ბაზა.
აი რატომ არ არის?
რატო, რომ მას არ აქვს საბრძოლო ფუნქცია. ეს არ არის რაღაც შენაერთი ან რაღაც, რომელსაც თქვა ომის დაწყების შემთხვევაში დაევალება, რომ წავიდეს და მიმართულებაზე ან თავდაცვაში დადგეს ანსან. არ არის. ეს არის ცენტრი, სადაც იქნება, ჯერ ესეც არ არის, მაგრამ როცა შეიქმნება, იქ იქნებიან ძირთადად ინსტრუქტორები, რომელთანაც ეს კონტინგენტი, ეს იქნება ასეულის დონე, ბატალიონის დონე, მოუვა რამდენიმე კვირა ან თვე გაიცვნება და უკან წავა. ну школасавит იქნება.
მაგრამ ერთმა დაიფაროს თავდასხმის შემთხვევაში, ისინი დაიცავენ თავს.
არა, ну ის ბატალიონი მანამდე ცხოვრობდა შეარაღულ ძალებში და ის რა თქმა უნდა მოიხსნება და თქვა გადაიგზავნება სადღაც მიმართულებაზე, მაგრამ ის რომ თვითონ ცენტრს კონდეს თავისი რაღაც საბრძოლო დანაყოფები, ესე არ არის, არ არის
ესე. ესე იგი, როცა ვამბობთ რომ ეს ბაზა თქვით, ცენტრი არავის წინაამდე გარ არის მიმართული.
ცენტრია უფრო, მე მას ბაზას ვერ დავუყურებ.
დიახ, ცენტრი თითქოს თავს ვიმართლებთ. ხო ასეთი შაბათები დარჩა, მაგრამ პრინციპში არ ვიმართლებ.
არ ვიმართლებ, მას მართლა ესე მდაკოხმაგი უცნაური ამიხდება. ერთი მხრივ თქვენ სწორედ ბრძანეთ პრემიერ მინისტრმა მას ხაზი გაუსვა ირაკლი მე. გარიბაშვილმა რომ ეს არავის წინამდე არ არის მიმართული და ვერც იქნება მიმართული, იმიტომ ეს სასწავლო ცენტრი. იგივე საჩხერის სამთო, სხვადასხვა საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ამდენ წელი ამზადებს, რაღაც არ გამიგია რუსეთის მხრიდან ყოფილიყო რაღაც განცხადება, რომ საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა, რომელსაც ნატოს PFPSS აქვს აღებული, ვიღაცას ჩვენ, ანუ რუსეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. არ წარმოადგენს. პირიქით გეუბნებით, ის ქვეყნები, იგივე სომხეთი რო ავიღოთ, სომხო არაერთ ოფიცერს და სერჟანტს გაუვლია მომზადება ამ წლების განმავლობაში. და ახლა სომხეთი ვიცით, რომ სტრატეგიული პარტნიორია რუსეთის და ასე
შემდეგ. ცენტრის ინფრასტრუქტურის გამართვა რას ნიშნავს? რა უნდა ააშენონ იქ?
ჯერაგერთი უნდა, რა თქმა უნდა, ააშენდეს სასწავლო კლასები, რომელიც მომზადება განხორციელდეს, თუ ბატალიონის დონეზე ვამბობთ, ესე იგი ბევრი ასეთი კლასი უნდა იყოს და ამის გარდა დირექტრისები, როგორც სასროლი, ტანკოდრომი, სადაც კიდევ артиლერია, ყველა საერთოდ იგივე ქვეით და მექან ჩვენ შერაგულ ძალებში არის 4 ქვეითი მსუბუქი ბატალიონი, ერთი მექანიზებული მეოთხე ბრიგადის. ამის გარდა ორი საარტილერიო ბრიგადა არის სპეცდანიშნულების ძალები ცალკე და კიდევ რაღაც დანაყოფები არის. და აქ არის იდეა, რომ ამ ბატალიონმა ურთიერთშერწყმულმა იმოქმედოს ის, რაც არ ქონდა 2008 წელს. როდესაც ეს მეთაურობა მართვაც დაიკარგა და პლუს ეხლა ერთია, რომ მართავ თქვა 20-ეულს, თქვა 30-40 კაცს, ან მართავ 100-ეულს, 150 კაცს და მეორეა, როდესაც რამდენიმე 100-ეულს, რამდენიმე ბატალიონს მართავ და მთელი ბრიგადაც რომ მიდის წინ და ამის მართვა ძალიან რთულია, მარტივი არ არის. ხო და აიმაზეა საუბარი, რომ თუ ამ ცენტრში მოხერხ და ამ თვითონ ხუთივე ქვეითი, ხუთივე ბრიგადიდან ამდენ ბატალიონს, ხო თვითონ 3-4 ბატალიონი გააჩნია გუზნოყოფის და ასე შემდეგ და ამ ბატალიონების ურთიერთშეწმული მოქმედება თვითონ ბატალიონის შიგნითაც, ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ეს ჩემი აზრით და ის რაც აქამდე ვერ კეთდებოდა უბრალოდ არ იყო ამის არც ფინანსური შესაძლებლობა ეთყობა, ან იყო ფინანსური, მაგრამ სურვილი არ იყო. იმიტომ რომ გეუბნებით, ძირთადი იდეა აზრი იყო დაწყებული, რაც დაიწყო თქვენს დაახჭურვის პროგრამა 2002-2003 წლიდან, იყო მონაწილეობა ერაყის და ავღანეთის ამ კამპანიებში, სადაც ძირთად იყო ასიმეტრიული მოქმედება.
დიახ.
ამისთვის იცნობოდნენ.
დიახ. სამხედრო ტექნიკა, რომელი ტექნიკის გამოყენებაზე აქ საუბარი, ანუ ახალი ტექნიკა ჩამოვა ალბათ,
ხო? არა, არა, აქ უფრო საშტატო შეიარაღება, რაც აქვს ქართულ ბატალიონებს, ძირთა საშტატო.
ხო, იმას იქნება.
და თუმცა პლუსი ის იქნება, რომ ის სამხედრო ინსტრუქტორები, თუ ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორები მუდმივად თუ ჩამოვლენ და თქვა ასწავლიან ახალ, აი თქვა თანამედროვე ბრძოლის როგორმა ჩატარდეს, გამეთარდეს იგივე ავღანეთის ერაყის გამოცდილებას. თუმცა ფემიმაჩნია დღეს თვით ნატოსაც ეს გამოცდილება შეჩერებულია ასიმეტრიულ ბრძოლაზე ავღანეთში და ყველაზე კარგი გამოცდილება შეიძლება დღეს ადამიანი მიიღოს უკრაინაში.
დიახ.
ესა უკრაინ დონბასში ბრძოლას ერთ-ერთ ყველაზე კარგი გამოცდილება, ვინც ის გაიარა ერთი წელი, ის უკრაინელი სამხედროები, თუ ომი რო იქიცხებოდა, მას შეიძლება ჩვენი ქართველების გამოცდილება მათ გამოსდგომოდათ მეტად. მაგრამ იქ უკვე ისეთი მასშტაბის და ამდენ ხანი უკვე გრძელდება ერთ წელი პირიქით, იმათი გამოცდილება დღეს ნატოსთვის მე მგონი საუკეთესოა იმაზე, თუ რო რუსეთის შეერაღებული ძალები როგორ შეიძლება იმოქმედონ. თუმცა იქაც არის ერთი ნიუანსი, რომ რუსეთი არ იყენებს ამ ომში ნუ რეალურად ომიეს ავიაციას. ამას მნიშვნელობა აქვს დიდი, თორემ
ვერ იყენებს.
Ну, хо политикуре гасагетია, რომ არ დაფიქსირდეს კიდევ ერთხელ მისი ჩარევა ამაში. ხო, თორემ ავიაციის ფართოდ გამოყენება კიდევ ბევრ ამის შეცვლის, რა თქმა
უნდა. და ავიაციის ნატოს ავიაცია რომ გამოიყენოს უკრაინამ
თავის მხრივ, არა, მაშინ ნატო ჩაერევა არც ეგ გამოვა.
არ გამოდის.
უკრაინას აქვს საკმარისი ავიაცია, თქვა რომ გამოიყენოს, მაგრამ რუსეთმა შექმნა ძლიერი საჰაერო თავდაცვის სისტემა ეშელონირებული დონბასში, რომელიც უკვე ეფექტურად მოქმედებს, იმიტომ უკრაინამ 20 მეტი ერთეული თვითმფრინავი და შეუმფრენი დაკარგა ამ ერთ წლის განმავლობაში.
ამავე დროს საუბარი არის, რომ ნატო ძლიერდება სასაზღვრო დავარქვათ რეგიონებში, სასაზღვრო ბალტიისპირეთი ალბათ თქვათ პოლონეთი და ასე შემდეგ, ხო? და რაღაცნაირად რუსეთს უკვე აღარ შეუძლია ჩაერიოს და წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ პროცესს. იქ ახალ თვითმფრინავებზე იყო საუბარი.
კი, აქ იცით რა არის, მე ვამბობდი, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე მგონი ნატოს გენერალ მდივანმაც ერთ-ორი თვის წინ აღიარა, რომ ეძინა ნატოს და დაიწყო გამოღვიძება. 2008 წელი რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ არ აღმოჩნდა მათთვის გამოღვიძების სიმსის.
უკრაინამ
ხო და უკრაინა როდესაც უკვე იგრძნეს, რომ უკრაინის შემდეგ უკვე შეება თვითონ ყოფილიყვნენ. და ახლა ნატო საინტერესო გასულ წელს გამოჩნდა მისი ტაქტიკა, ანუ ის ცდილობს კიდე მაინც ერდება რუსეთის გარეზე ამას, რომ სამხედრო ბაზებს არ ათავსებს თვით ნატოს წევრ ქვეყნებში, იგივე ბალტიისპირეთში, მაგრამ იწყებს ინტენსიური სწავლებების რეჟიმს. ანუ ერთი სწავლება მორჩა, მეორე მაშინვე იწყება, ის მორჩება მესამე. ანუ ამით ამართლებს, რომ მე ტექნიკა იმიტომ ჭირდება და ის. რა რეალურად რო ვთქვა, ომის შემდგომ მე მომიწე 2008 წლის ბოლოს, თქვა რიგაში ნატოს ერთ-ერთ რაღაც კონფერენციას ყოფნა და იგი ადრეც მითხო ეს, რომ იქაურები იძახნენ, რომ რუსეთმა რო დაიწყოს თქვა ლატვიის საზღვარს, ხო, დილას, ხო, ნუ საღამოს თუ არა ერთ დღეში გავა მეორე მხარეს. და მაშინ როცა ნატოს, რომელიც ვალდებულია თავის წევრი დაიცვას, მთელი ეს ძირთა შეარაღება გერმანიაში აქამდეც და ეხლაც მობილიზებული
თავმოასწრებდა მაშინ.
და ერთი-ორი კვირა მაინც უნდა რომ მან გარდაიტანოს. ეხლა ხდება რომ პოლონეთში ხდება ბაზირების შეცვლა, ანუ იქ არის ძირთა თავმოყრა ორ ადგილას მოხდება და ეთქობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში.
და რა თვითმფრინავებზე იყო საუბარი? ახალ თვითმფრინავებზე თქვენ უკვე
ეცოდინებათ. კი, F-22 იყო ეს ყველაზე უახლესი, რაც აქვთ ამერიკელს, Raptor-ი F-22 ტიპის მეხუთე თაობის
გამო. და რა თვითმფრინავებია ესა?
ანუ ეს ყველაზე უახლესია, რომელშიც Stealth-ის სისტემებიცაა გამოყენებული და ყველაზე ერთ-ერთი ძვირი თვითმფრინავი და ამერიკელებს თუ არ შეგვიძლია 140-მდე ყავთ, 157-მდე ასეთი თვითმფრინავი, რომელიც ითვლება მეხუთე თაობის. სოფლიოში ანალოგი არ აქვს. რუსები ეხლა ქნიან, ჯერ ჩინელებიც ეხლა ქნიან, მაგრამ აი მათ უკვე ყავთ, ანუ საბრძოლო ესკადრილიებში.
აი როგორი რა უპირატესობა აქვს მათ?
რა უპირატესობა აქვს, რადგან Stealth-ის ტექნოლოგიითაა დამზადებული, მოწინააღმდეგის გამანადგურებელმა ის აღმოაჩინოს მხოლოდ ძალიან ახლოს მისმან ლოკატორს, შორიდან ვერ აღმოაჩინოს. ოდესაც თავად Stealth-ი ეფოზაურ შეუძლია მაგალითად ის აღმოაჩინოს ბევრად მეტ 150-200 კილომეტრზე რაკეტა გაუშვას, ხომ? ერთი 100 კილომეტრზე მაინც. ეს ნიშნავს, რომ ოპერატორისობას იპოვებს. სანამ ერთი დაინახავს, მეორეს უკვე დანახული ყავს და რაკეტა გაშვებული. და თანამედროვე სახარო ბრძოლებში იმარჯვებს ის, ვინც პირველი დაინახავს და პირველი გაუშვებს რაკეტას. აი ეს არის მთავარი. რუსები კი ეძახიან, რომ მათი თვითმფრინავები იგივე თქვა 27 მიგ-29 მის თანამედროვე მოდიფიკაციები უფრო მანევრირებადი ახლო ბრძოლაში. მაგრამ ამერიკელების იდეა ეს არის, რომ ახლოს არ მოუშვას ის რუსი და რუსი თუ მოწინააღმდეგის თვითმფრინავი და ის აღმოაჩინოს, რაც შეიძლება შორს და ჩამოაგდოს. ისე რომ ის სანამ ის დაინახავს
ბადრონ ირაკლი, ისლამური სახელმწიფო ახსენეთ ჩვენ და შესაძლებელია თუ არა ამ თვალსაზრისით მაინც მტერი ხშირად აერთიანებს ყოფილ მტრებს თანამშრომლობა რუსეთსა და ნატოს შორის? თუ არის ამის შესახებ საუბარი?
ეს ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ ჩდება ეჭვი, რომ რატო არ არის ეფექტური კოალიციის საერთო თავდასხმები იგივე ამ ისლამურ სახელმწიფოს, იმიტომ ფაქტურად ვერაფერს ვერ შეუშვებიან.
ბომბავენ
ან ვერ ბომბავენ, ან მაგრამ ყველაფერს გამარჯობა მიიღწევა ხმელეთს. საერთო თავდასხმები, დარტყმები რაც გინდა ეფექტური იყოს, მაინც საბოლოო გამარჯვების დროშას ჩაარჯობს ის ქვეითი. რატო ხდება? მე ხლა რუსეთის გონია, რომ რუსეთს აწყობს, რაც შეიძლება ისლამური სახელმწიფო გაძლიერდეს იმ გაგებით, რომ მეტი პრობლემა შეუქმნა სამ კოალიციას, რაც იგივე კოალიციას და პირველში რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ну აიძულებს ან რაღაცნაირად რომ მეტი კავშირები ეძლევს რუსეთთან. ანუ მათ საერთო დაერას თქვენ ძანეთ საერთო მტრის ეს ხალხი ჩამოყალიბდეს ამ ხრი.
თუმცა ისლამური სახელმწიფო ტერიტორიულად რუსეთთან უფრო ახლოს არის ვიდრე შეერთებული
შტატები. კი, რა თქმა უნდა, ისლამური სახელმწიფო რუსეთს თავის მტრად თვლის და ამასაც
თან აკრძალული არის, ოფიციალურად აკრძალული არის. ხო, როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია.
ესე არის, მაგრამ ნახეთ, ახლა მათ საკმაოდ წარმატებები აქვს ამ ხრივ და ძალიან ცუდი ფაქტორია.
ანუ ეჭვია შეიძლება არსებობდეს რომ იარაღით ამარაგებს კიდეც რუსეთი. რატომაც
შეიძლება, მაგრამ ის შევა სჭირდება იმდენი იარაღი ჩაიგდეს მათ ხელში. უბრალოდ სასაძლო რა არის, იცით? ამერიკელები ეხლა თავისივე იმა ჯავშე-ჯავშონ ხამვებს, აი, ამერებს რო ეძახიან, იმას ანადგურებ 300 მეტი ააფეთქეს და დაძდევენ იმათ. ხო, ააფეთ თავის დროზე. კაროჩი, მგონი 3000-მდე აიღეს იმათ ჩაიგდეს ხელში თუ რაღაცა ზუზარმაზარი
რიცხვი. სირიაში, ერაყში და სირიაში.
არა, ერაყში. სირიაში ასადის ჯარებს ართმევენ.
მაგრამ იმდენი ამერიკული იარაღი იყო თუ
არა? კი, ამერიკული, რაც ამერიკელმა დაუტოვა. სერიალში 2011-ში როდესაც შეჩე მორჩა ეს ოპერაცია, რაც დაუტოვეს, ახლა თითქმის უმეტესობა ჩაიგდეს ხელში. ამასთან ერაყის ჯარების საბრძოლო სულისკვეთება ერთხელ დაბალია, რაც ამ
ისე როგორც სირიის.
Ну, სირიისაც
ოფიციალურად ჯარზე ამბობთ.
ცალკე ეს რაც ხდება ხუსიტებთან დაკავშირებით და საუდის არაბეთი, რომელიც მსოფლიოში მე შეიძლება ვთქვა ყველა ეს თანამედროვე იარაღი აქვს საუდის არაბეთს, იმიტომ ყველა ქვეყნიდან უახლეს საბრძოლო ტექნიკას ყიდულობს და ყველა ეს თანამედროვე აქვს. ეს საოცრება, თქვენ რომ ნახოთ ვიდეოები ამ ბრძოლების, რამდენი აბრამსი აუფეთქეს, რამდენი შონ ფრენჩ ჩამოუგდეს და ასე შემდეგ ამ ხუსიტებმა, ანუ ყოველთვის იარაღი თავის საბრძოლო სულისკვეთება. საქართველოს აგვისტოს ომშიც გამოჩნდა, როდესაც იარაღი საკმაოდ ქონდა
ჩვენ. მაგრამ არ იყო სულისკვეთება.
Ну, სულისკვეთებაც შეიძლება იყო, როგორ არა, მაგრამ მართვა არ იყო, რამაც საბოლოოდ საბრძოლო სულისკვეთებაზეც
იმოქმედა. და რა უნდა კითხოთ კიდევ, იქნებ სწორედ იმიტომ, რომ რაღაც საერთო ინტერესი მაინც არის რეგიონში, არ თავს არ ვიმშვიდებ უბრალოდ, ამიტომ არ იყო ძალიან მკაცრი რუსეთის მხარის განცხადება ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის. არა, ნუ ეხლა საუბრობდით ჩემი კოლეგები თვლიან, რომ მკაცრი იყო, იმიტომ რომ შეაფასეს როგორც პროვოკაცია და რეაქციაც ჰქონდათ, მაგრამ ნუ რომ მკაცრიც მოსალოდნელი.
ის დონეზე იყო და აკურდით, ეს არ იყო მაღალი დონე.
არა, მე მგონი პრესის მდივანი.
კი, ძალიან დონეზე იყო, მამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ვინ გაშება, ლავროს გაიკეთენ, შეება პრეზიდენტს გაიკეთენ, ხო? გაკეთდა ამ დონეზე. მაგაში გეთანხმებით, რომ შე უფრო მე მაგალითად მოვიდე უფრო რაღაც უხეშ და ესეთი ის და უფრო მაგაც. ნახო, თუმცა
ორი მიზეზია, ერთი ის რომ სერიოზულად არ მიიჩნევენ ასეთი საწვრთნელი ცენტრის გახსნას და
არა, ნუ ხდებიან ისინი, რომ არ არის ეხლა ეს რაღაც საოცრება და ისეთ განსაკუთრებულ
საზარას როგორც თქვენ ამბობთ.
ხო, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველო ნატოში შედის, ხო?
მაგრამ მეორე მიზეზიც არის, რომ რეგიონის უსაფრთხოება შეიძლება რუსეთსაც კი აწყობდეს.
არის ეს თქვენ ამბობთ იგივე
ისლამოსახლოს.
შეიძლება ესე იყოს, მაგრამ ეს ცენტრი სანამ ამოქმედება, სანამ აფირმა მომზადდება, რომ იმისთვის საკმაოდ რო უნდა.
პოლიტიკური საკითხიც არის ეს ცენტრი, მაინც ხომ არჩევნებამდე ალბათ ხელისუფლებას აწყობს რომ დააჩქაროს ამის
ეს ცენტრის გახსნა ოფიციალურად, თორემ თუ არ ვწდები ეს წლის ბოლოს იგებმებოდა. შეიძლება აწყობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთხელ კიდევ ვიტყვი, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ნატოს წევრები გავა ნატოსე.
არა, რა
ხდებით? იმიტომ თვითონ ის ფაქტი, მაპის მოცემ არ მოცემის ფაქტი, ეს არ უნდა იყოს გადამწყვეტი. გადამწყვეტი უნდა იყოს საბოლოო პასუხი ნატოს მხრიდან, ხდება თუ არა საქართველო ნატოს უფლებიან წევრი.
კეთილი, ამ თემაზე სხვათა შორის ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს მას შემდეგ, რაც ინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და მოუსმენთ მუსიკას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად. ჩვენი სტუმარი იყო სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, მადლობა. და პაუზის შემდეგ და ახალი ამბების მოსმენის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Австрийс полиция официально დაადასტურა, რომ დაკავებულია მიგრანტების გარდაცვალებასთან კავშირში ჭმიტანილი 4 პირი. Полиციის ინფორმაციით, ბულგარეთის 3 და ავღანეთის 1 მოქალაქე უნგრეთის ტერიტორიაზე დააკავეს. Австрийის полиციამ ქვეყნის აღმოსავლეთში მიტოვებულ უნგრეთში რეგისტრირებულ სატვირთო ავტომანქანაში 27 აგვისტოს აღმოაჩინა 71 ადამიანის, მათ შორის 4 ბავშვის გვამი. Австрийის полиციის განცხადებით, გარდაცვლილი მიგრანტები, როგორც ჩანს, სირიიდან ტოლდულები იყვნენ, რადგან ავტომანქანაში აღმოჩენილია სირიაში გაცემული დოკუმენტები. Австрийის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ მიგრანტების გარდაცვალებაზე პასუხისმგებელია უნგრო-ბულგარული კრიმინალური სინდიკატი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების არალეგალურად გადაყვანითაა დაკავებული. გაეროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები, წელ 300,000 უკვე გადააჭარბა რაოდენობამ იმ მიგრანტების და ტოვილებისა, რომლებმაც ხმელთაშუა ზღვა გადაკვეთეს. მათგან დაიღუპა დაახლოებით 2,500 ადამიანი. გაეროს ამ მონაცემებში არ შედის ლიბიის სანაპიროსთან დღეს ჩაძირულ ორგემზე მყოფი 500-მდე მიგრანტი. წარსულში ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის გალინა სტაროვოიტოვას მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდებით სანქტ-პეტერბურგის სასამართლომ დღეს 17 წლით პატიმრობა მიუსაჯა რუსეთის დუმის ყოფილ დეპუტატს მიხაილ გლუშენკოს. გალინა სტაროვოიტოვა 1998 წლის ნოემბერში სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს საკუთარი სახლის სადარბაზოში. 2005 წელს სასამართლო მკვლელობაში დამნაშავეცნო ვიტალი აკიშინი და იური კოლჩინი, რომლებსაც 23 და 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. სწორედ მათ დაასახელეს მკვლელობის ორგანიზატორად დუმის ყოფილი დეპუტატი გლუშენკო.
Call.
გაგძლებთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების 1 საათია ეთერში, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენ დღეს საუბრობთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე, ვაფასებთ ამ ვიზიტს. ახლა უკვე ჩვენი სტუმარია ბატონი გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი. ჩვენ გიორგიმ ვერ მოისმინა გადაცემის პირველი ნახევარი, ვესაუბრეთ ირაკლი ალადაშვილს და დავასრულეთ საუბარი რუსეთის რეაქციით. ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ეს რეაქცია არ იყო ძალიან რადიკალური, რომ ლამის შეიძლება ითქვას პიარის დონეზე გამოვიდა ქალბატონი და განაცხადა, რომ ეს არის პროვოკაცია. იყო თუ არა რადიკალური? ასე დავიწყოთ მაშინ საუბარი.
Ну, რუსეთისგან მოგვისმენია უფრო ხისტი განცხადებები, ვუნებრივია და შესაბამისად თქმა იმის, რომ რუსეთი ან დაბემუქრა, ან ძალიან მტკივნეულად წარმოაჩინა თავისი რეაქცია, ნუ ნამდვილად გადაჭარბებული იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ თქმა იმის, რომ რუსეთისთვის ეს არ წარმოადგენს არაფერს და შესაბამისად ამაზე არ ექნებოდა მტკივნეული რეაქცია, ასევე გადაჭარბებული იქნება. აქ უბრალოდ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ პირველ რიგში რუსეთის ერთგვარი მარცხისგან და იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო დაეცვა საკუთარი საგარეო პოლიტიკური იმპერატივი, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონში მის მოსაზღვრე ტერიტორიებზე არ დაუშვას დასავლური ინსტიტუტების ინფრასტრუქტურის გამოჩენა, ასევე ზოგადად დასავლური ინსტიტუტების მიახლოვება, იქნება ეს ნატო თუ ევროკავშირი მის ახლო საზღვარგარეთთან, ეს რუსული ტერმინი რო ვიხმაროთ. თუმცა მეორე მხრივ ეს განცხადება მაინც იყო საგულისხმო, რადგანაც ქალბატონი ზახაროვას თქმით, ერთი მხრივ ამან შეიძლება გამოიწვიოს რეგიონში დესტაბილიზაცია და ბუნებრივია ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია განიხილავს გარკვეულ სცენარებს, რომელიც შეიძლება რეგიონში გამოიყენოს სიტუაციის დაძაბვის მიზნით. მეორე განცხადება იყო ისეთი, რომ ისინი ყურადღები დააკვირდებიან ამ საწვრთნელ ცენტრში და მასთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებს და ბუნებრივია ესეც არის საგულისხმო განცხადება შესაბამისად.
ანუ დააკვირდებიან რა ხდება იმ საწვრთნელ ცენტრში.
Ну, ერთი რომ დააკვირდებიან რა ხდება იმ საწვრთნელ ცენტრში და მეორე რომ ამ საწვრთნელი ცენტრის არსებობა შესაძლებელია გახდეს დესტაბილიზაციის მიზეზი კავკასიის რეგიონში, რაც განაცხადა რუსეთმა. ეს ბუნებრივია ეხმაურება იმ რუსულ ინტერესს, რომელიცვისაც აბსოლუტურად მიუღებელია მსგავსი ტიპის ობიექტების გამოჩენა რუსეთის ახლო საზღვარგარეთში, ეს რუსეთის ტერმინი რო გამოიყენოთ, მის უკანა ეზოში, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიას რუსეთი მიიჩნევს თავისი ექსკლუზიური გავლენის სფეროდ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს 21 საუკუნეში, ეს არის სახელმწიფო, რომელმაც უკვე არაერთხელ დაგვანახა, რომ იგი საუბრობს ცივიო და აზროვნებს ცივიომის კატეგორიებით, როგორიც არის ეს გავლენის სფეროები, ექსკლუზიური გავლენის ზონები, როგორიც არის ძალის პოლუსები სამყაროში და შესაბამისად იგივე უკრაინაში მიმდინარე პროცესის მიუთითებს ამაზე, იგივე საქართველოში 2008 წელს განვითარებული და მანამდე განვითარებული პროცესებიც ამისკენ მიუთითებს და ბუნებრივია რუსეთის დღევანდელი რიტორიკაც არის სწორედ აი ამ საგარეო პოლიტიკური ძირითადი ხაზის გაგრძელება.
გიორგი, იმიტომ ხომ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბატონო ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რამდენჯერმე აღნიშნა ის, რომ ეს ცენტრი არავის წინააღმდეგ გარ არის მიმართული, ეს თავის გამართლებას ხომ არ გავს?
Ну, а თავისი არსით რო შევხედოთ, პრინციპში ეს არის ნატო საქართველოს პარტნიორობის კიდევ ერთი დამატებითი ინსტრუმენტი, ეს არის მათი თანამშრომლობის ინსტრუმენტი, ეს ეხება საერთაშორისო ინსტიტუციისა და ერთი კონკრეტული ქვეყნის თანამშრომლობას, ორმხრივ თანამშრომლობას, აქ საუბარია სწავლებასა და შეფასებაზე. ნატოს ცენტრი არ იქნება ეგრევე სამხედრო ბაზა, სამხედრო ამოცანებით, აქ არ განთავსდება თქვა სამხედრო კონტინგენტი, რომელსაც დაეკისრება ვინმე წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო დავალების შესრულება ამოცანად. შესაბამისად ბუნებრივია თავისი არსიდეს ცენტრი არ შეიძლება კონსტრუქციული მეზობლის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში, რომელიც ორიენტირებულია პარტნიორობაზე, განიხილებოდეს როგორც მისადმი საფრთხე. საერთოდ ცოტა არ იყოს ასაცილოა ხოლმე, როდესაც რუსეთის ფედერაცია საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოდან მას თითქოს ემუქრება სამხედრო საფრთხე, ელემენტარულად შეგვიძლია მასშტაბებს შევხედოთ ორი ქვეყნის და ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ გავს მცდელობას, რომ აი თითქოს და თავდაცვის მოტივით გაამართლოს საკუთარი აგრესიული ქმედებები და ლოგიკურიც არის, რომ ამ ცენტრის არსი არის საქართველოს დაახლოება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან და არა უშუალოდ რომელიმე სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ინტერესების შეზღუდვა. თუ ეხა რა თქმა უნდა ერთი სახელმწიფოს ნაციონალური პროექტის წარმატება მეორე სახელმწიფოს არსებობას მიიჩნევს და უშუალოდ ამ ფორმით რაპორმიდაც ის არსებობს, ბუნებრივია ეს ცენტრი ისევე როგორც ნებისმიერი ნაბიჯი იქნება ეს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაცია თუ სხვა რამ იქნება მისთვის საფრთხე რა თქმა უნდა.
გულუბრალო კითხვას დავსვამ მაშინ, თუ ეს ცენტრი არ არის ბაზა, თუმცა ბევრი უკვე ბაზას უწოდებს, ეს მოვისმინე მედიაში, რა იყო სტოლტენბერგის ვიზიტის მიზანი თქვენი აზრით? ეს კი ცენტრი როგორც მე მივხვდები არის არის მხოლოდ დეკორაცია ამ ვიზიტის.
არა, ეს რეალურად რა თქმა უნდა დეკორაციაზე გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ერთია, როცა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი სადმე განათავსებს სამხედრო ბაზას, რომელსაც კონკრეტული სამხედრო ამოცანები ეკისრება. მეორე მხრივ ეს ცენტრი ამ შემთხვევაში შესაძლოა გახდეს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უპირველეს ყოვლისა საქართველოსთვის, რათა ქვეყანამ შეძლოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, შეიარაღებული ძალების ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან თავსებადობის გაზრდა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. იმავდროულად ამ ბაზაზე წვრთნას გაივლის არა მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, ასევე გაივლიან ნატოს წევრი სახელმწიფოების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების და ასევე სხვა პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების, რაც გულისხმობს იმას, რომ რუსეთის საზღვართან მუდმივად იქნება გარკვეული სამხედრო სასწავლო აქტივობა იმ სახელმწიფოებისა, რომლის გამოჩენას მის საზღვართან მაინც და მაინც არ სიამონებს რუსეთის ფედერაციას. ანუ ეს ბუნებრივია დეკორაციაზე გაცილებით მეტია და ეს არის უკვე კონკრეტული ხელშესახები ინსტრუმენტია საქართველოს და ნატოს პარტნიორობიდან და ეს არის თუნდაც ის გზა, რომელიც შეიძლება ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენ სახელმწიფომ გამოიყენოს თავისი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. და თვითონ სტოლტენბერგის ვიზიტიც ამ შემთხვევაში პირველი რომ ბუნებრივია უკავშირდება ამას და მეორეს რომ კიდევ არის ხაზგასმა დამატებით ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ და ბუნებრივია უკრაინის კრიზისის ფონზე ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ იმ პროცესს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატო ცდილობს საკუთარი ყოფნის გაზრდას, ესე რომ ვთქვათ, მე არ ვიტყვი ძალების და შესაძლებლობების გაზრდას, იმიტომ რომ ჩვენთან სამხედრო ბაზა არ იქნება, მაგრამ ყოფნის გაზრდას და დაფიქსირებას თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე იმისა, რომ ნატოსთვის მისი პარტნიორი და მოკავშირე სახელმწიფოები ამ შემთხვევაში სულ ერთნი ნამდვილად არ არიან და თუნდაც აი ამ ხელშესახები ინსტრუმენტის გაჩენა საქართველოში უშუალოდ არის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა. ამაზე თვითონ სტოლტენბერგიც არიშნა თუ ავსტები, რომ უკვე მეტი საქართველო იქნება ნატოში და მეტი ნატო საქართველოსიო და ახლობი ამგვარი განცხადება გააკეთა.
ა ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის უკრაინა ახსენეთ თქვენ და უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის შემდეგ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ დასავლეთმა საერთოდ გადააფასა რუსეთის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობა და ნატოც შესაბამისად უფრო გააქტიურდა, ხო ასეა, ეს ფაქტია.
კი, ბუნებრივია, ესეც არის, იმიტომ რომ თვითონ აი უკრაინის კრიზისის ფონზე პირველად გაისმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდა, იმიტომ რომ აქამდე პრაქტიკა მიდიოდა იქით, რომ ქვეყნები ამცირებდნენ თავდაცვის ბიუჯეტს. გაისმა იმაზე საუბარი, რომ აუცილებელია რუსეთის საზღვრებთან გარკვეული ყოფნისა და გარკვეული ძალის დაფიქსირება. ბუნებრივია, თავდაპირველი განწყობა ნატოსი ასეთი არ იქნებოდა და ჩვენ რო გადავხედოთ ნატოს მიერ მიღებულ უსაფრთხოების დოკუმენტებს, ვრცელ სიას ნახავთ, რომ იქ რუსული საფრთხის შეკავება პრაქტიკულად არ ფიგურირებს, ძირითადად გადართული იყო ისეთ საფრთხებზე, როგორიც არის ტერორიზმი და სხვა ტიპის არაკონვენციური პრაქტიკულად აი ახალი ეპოქის საფრთხეები, რომელიც წარმოიშვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში
რუსეთთან დიალოგზე იყო საუბარი.
Ну, რუსეთთან დიალოგზე იყო საუბარი, რუსეთის მეტ ჩართულობაზე იყო საუბარი. ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ისტორიული შეცდომა დასავლეთის ქვეყნების, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ჩართონ რუსეთი პროცესებში, რათა რუსეთი გახადონ მეტად პროგნოზირებადი. Ну, როგორც წესი, რუსეთი ერთვება პროცესებში და რუსეთი ცდილობს მერე ეს გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ. Ну ეს არის ალბათ ნაპოლეონის შემდგომი პერიოდის ერთგვარი ტრენდი, რომელიც
მიუხედავად ამისა, როცა ამ ცენტრზე საუბრობდა სტოლტენბერგმა, რაღაცეთ მოაყოლა ცენტრზე საუბარი, მუდმივად რამდენჯერმე ახსენა ავღანეთი, მე ჩემს წინასტუმარსაც ვკითხე და ზოგადად რეგიონი თითქოს ხაზი გაუსვა, რომ ეს ცენტრი საქართველოსთვის კი არის ხსნება მხოლოდ და შეიძლება უფრო მეტად საქართველოსთვის კი არის ხსნება, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის. ეთახმებით ამ მოსაზრებას, რომ ეს იყო გამიზნული, შეიძლება ასე თქვას, იმიტომ რომ ზუსტად აქ ამ ადგილას მითუმეტეს ავღანეთში მდგომარეობა მართლა გამწვავდა და წავდება სულ მუდმივად, აუცილებელია ასეთი ცენტრის გახსნა.
Ну, შესაძლებელია ეს ცენტრი იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ თუნდაც იგივე ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის ცხელწერტილებში გასაგზავნად მომზადდეს იგივე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამხედრო კონტინგენტი და ამ შემთხვევაში საქართველოს წარმომადგენლები ადრეც საუბრობდნენ თუნდაც იმაზე, რომ შესაძლებელია საქართველოს გეოგრაფიული თუ გეოპოლიტიკური პოტენციალის გამოყენება იმისთვის, რომ იმ რეგიონში გაზარდოს თავისი ოპერირების ხარისხი ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა და ერთ-ერთი დატვირთვა პრინციპში ესეც იქნება, თუმცა ეს არ იქნება მხოლოდ ერთადერთი დაატვირთ, ანუ რომ ვთქვათ, რომ აქ მომზადდება მხოლოდ ავღანეთისთვის, თქვათ, სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე ჯარისკაცები, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდება. ეს იქნება ზოგადად წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, სადაც ერთი მხრივ მოხდება სხვადასხვა გამოწვევებისთვის მომზადება და საუბარი შეეხებოდა იმასაც, რომ თუნდაც ქართული არმია უნდა გახდეს იმგვარი, რომ მან თავი გაართოს 21 საუკუნის გამოწვევებს, რაზეც იყო საუბარი. და ბუნებრივია, ქართულ არმიას ჭირდება თუნდაც მეტი კოორდინირება თავის მოკავშირეებთან სხვადასხვა ტიპის სამშვიდობო ოპერაციაში თუნდაც, და პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი ნაბიჯი, რაკი ავღანეთი ვახსენე, და შედეგი იმისა, რომ თუნდაც საქართველო ამდენი წელია უკვე ISAF-ის მისიაში მონაწილეობს და ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი კოალიციის და რაოდენობრივად პრაქტიკულად მეორე არის საქართველო, თუ არ ხდება არაწევრ ქვეყნებს შორის, ვის საკუთარი კონტინგენტი ამ რაოდენობით მეორე 885 ადამიანზე გვაქვს დღეს დაახლოებით საუბარი. და შესაბამისად ეს არის ალბათ ერთგვარი შედეგი, იმიტომ რომ არ შეიძლება პარტნიორობა იყოს ცალმხრივი. ბუნებრივია, საქართველომ ძალიან დიდი კონტრიბუცია გაიღო თავის მხრივ, ძალიან ბევრი ჩადო თავისი მასშტაბებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ეს არის ის შედეგი, რომელიც საქართველომ პრინციპში მიიღო თავისი პარტნიორისგან, და როგორც წესი ეს არის მეტი ნდობა, მეტი თანამშრომლობა, მეტი დაახლოება. ეს არ უნდა გავიგოთ ჩვენ როგორც აპრიორი წინაპირობა იმისა, რომ საქართველო აი ბაშავის ამიძე მიიღებს მაპს ან არ მიიღებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს საქართველო და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი გადადიან თანამშრომლობის უკვე ახალ ეტაპზე, რომელიც უკეთესია ვიდრე გუშინდელი.
კი, ნატოს წევრობაზე მინდა ვისაუბრო, ნატოს წევრობის სტანდარტებთან მიახლოებაში თუ დაეხმარება ქვეყანას თუნდაც ასეთი სასწავლო ცენტრის.
Ну, თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით ბუნებრივია დაეხმარება, მაგრამ ნატოს წევრობის სტანდარტი არ გულისხმობს ბუნებრივია მხოლოდ შეიარაღებულ ძალებს. იქ აუცილებელია მეტი დემოკრატიზაცია და დემოკრატიზაციის პროცესის უფრო აქტიური წარმართვა, აუცილებელია თვითონ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევა, აუცილებელია ხელისუფლების ცვალებადობის გრადობის მიღწევა, ანუ ისევ და ისევ დემოკრატიის გამყარება, ეკონომიკური წინსვლა, ეს ყველა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და ხშირ შემთხვევაში ნატოს განიხილავენ როგორც მხოლოდ სამხედრო ბლოკს, მაგრამ ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, და შესაბამისად გარდა სამხედრო კომპონენტისა, იქ მნიშვნელოვანი არის იგივე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ტიპის კომპონენტები, რომელიც ასევე ჭირდება საქართველოს, რომ დააკმაყოფილოს, რათა გახდეს ნატოს წევრი ან მიიღოს
დემოკრატიის ხარისხზე რო არის საუბარი, მაინც ხშირად ამობენ ხოლმე, რომ თურქეთიც არის ნატოს წევრი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მაღალია თურქეთში დემოკრატიის ხარისხი და ნატოს ზეწოლაც თუ არის, ნუ ზეწოლაც ცუდი სიტყვაა შეიძლება.
გადავხედოთ ხოდი ისტორიას და როდის გახდა თურქეთი ხომ ნატოს წევრი, ეს არის 50-იანი წლები, ეს არის ცივი ომის ერთგვარი პიკი, სადაც სოფლიო დაყოფილია ორ პოლუსად და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ნატოს მიდგომას იგივე თავის წევრობის კანდიდატებთან იყო განსხვავებული იმისგან, ვიდრე არის დღეს. მაშინ ნატოს ჭირდებოდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში დასაყრდენი. Ну, შეიძლება ეხლაც გადაიხედოს, ესე ვთქვათ, მაგრამ ну, ამ შემთხვევაში თურქეთის კონტექსტი თვისებრივად განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ ერთხარეს იდგა სტალინური საბჭოთა კავშირი თავისი მუდმივად მზარდი პოტენციალით და მუდმივად მუქარის რეჟიმში მყოფი ევროპა, რომელსაც ჭირდებოდა თურქეთი როგორც უნდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და შავი ზღვის რეგიონში ერთგვარი დასაყრდენი ძალა, და ბუნებრივია იგივე ამერიკის რაკეტებისთვის ერთ-ერთ ბაზას წარმოადგენდა სწორედ თურქეთი, და იგივე კუბის კრიზისს რო გავიხსენოთ, კუბიდან რაკეტების გამოტანის პარალელურად კავშირის მიერ ამერიკამ გამოიტანა თურქეთიდან, ანუ ამ შემთხვევაში თურქეთის როლი ნათელი იყო ცივი ომის პერიოდში, რაც სამყარო იყო სიტყვაზე ვთქვათ წითელი და ლურჯი ან თეთრი და შავი როგორც გვინდა დავყოთ ფერებად, მაგრამ იყო ორი ძალისმიერი პოლუსი. დღეს ეს ასე არ არის ბუნებრივია, და შესაბამისად უფრო მნიშვნელოვანია სხვა სტანდარტების გარდა იმისა, რომ აი თურქეთის მსგავსად ჩვენც უცებ მივიღოთ.
და თვითონ გენერალურად ივანმა ახსენა სასამართლო, პროკურატურა, მედია, მაინც ხაზი გაუსვათ ამას, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს მოახლოებული არჩევნების.
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის კოალიციაში მონაწილეობა ისევ და ისევ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე გარკვეულ პასუხისმგებლობას. ჩვენ ნატოს წევრობა არ უნდა გვესმოდეს ისე, რომ ჩვენ მივიღებთ აპრიორი უსაფრთხოებას და ჩვენ არაფრის კეთება არ მოგვიწევს. შესაბამისად, ჩვენ ხდებით ნაწილი დიდი ორგანიზმისა, რომელიც დაფუძნებულია პარტნიორობაზე, და პარტნიორისგან ყველა ელოდება რას? მეტ პროგნოზირებადობას, მეტ მდგრადობას, მეტ სტაბილურობას და ნაკლებ პრობლემებს. ასეც იძლევა მხოლოდ დემოკრატიული გავითარებული სახელმწიფო. ეკონომიკური
პრობლემებიც, ეკონომიკის,
ნუ ეკონომიკაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეკონომიკა განსაზღვრავს ბევრ რაღაცას ქვეყანაში. იგივე განსაზღვრავს თუნდაც პოლიტიკურ სტაბილურობას, იმიტომ რომ მოსახლეობა რაც უფრო კმაყოფილია სოციალურად და რაც ნაკლებია ამ ხრი პრობლემები, მით ნაკლებია რყევების ალბათობა სახელმწიფოში. იგივე მით მეტია თავდაცვის უნარიანობა, მით უკეთესია განათლება და მით უფრო უკეთ ახერხებს სახელმწიფო ზოგადად თავის ფუნქციის შესრულებას, რაც უფრო ძლიერია ეკონომიკა. თუმცა ბუნებრივია, აქ არ არის საუბარი რაღაც კატასტროფულ ზრდაზე ეკონომიკის, რომელიც ჩვენთვის არის მიუღწეველი. Ну, სავსებით შეიძლება შეიქმნას უბრალოდ რაღაცა მდგრადი ეკონომიკური გავითარების მოდელი და პროგნოზირება. რა თქმა უნდა, ალბანეთი საქართველოს მაინდამაინც წინ წასული არ არის ამ თვალსაზრისით და
კიდევ ერთი საკითხი, რეგიონის უსაფრთხოება, მაგრამ ამ საკითხს მე დაუბრუნდები ბატონ ირაკლისაც ვკითხე. ესეც რამდენჯერმე ითქვა. არ ამბობენ რომ საქართველოს უსაფრთხოება საუბარია სწორედ რეგიონზე. რა პრობლემა აქვს მაინც რეგიონს ნატოსთვის თქვენი?
Ну, რეგიონს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. მოდი რა ვიღოთ
თლიანობაში. ხშირად მაგალითად, ну, რატომაც არის კოდორის ხეობა არ უხსენებიათ საერთოდ?
Ну, უამრავი პრობლემა არის უპირველეს ყოვლისა თუ კავკასიის რეგიონს ავიღებთ, თლიანად ჩრდილოეთის და სამხრეთ კავკასიის ჩართულობით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ერთი მხრივ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონს, სადაც ნუ ახლა ბუნებრივია შეჩერებული, შესუსტებული ეგრეთ წოდებული კავკასიის საამიროს პოზიციები, მაგრამ ამის ფონზე შეინიშნება იგივე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების ზრდა ამ ტერორისტული წარმონაქმნის. მეორე მხრივ საუბარი გვაქვს იგივე საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რომელიც არის თვისებრივად განსხვავებული კონტექსტი, უკვე სადაც ყველა ქვეყანას აქვს ეთნოტერიტორიული კონფლიქტი, საქართველოს აქვს კონფლიქტი რუსეთის ფედერაციასთან, სომხეთსა და აზერბაიჯანს აქვს კონფლიქტი ერთმანეთთან რუსეთის ფედერაციის ძალიან დიდი ჩართულობით და თვითონ რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც დესტრუქციული ძალა, რომელიც ხელს უშლის კონფლიქტის განმუხტვას მარტივი მიზეზით. იგი ყოველწლიურად ყიდის რამოდენიმე მილიარდის შეიარაღებას აზერბაიჯანში, შემდგომში ეუბნება სომხეთს, რომ სამხედრო ბალანსი და ძალთა ბალანსი იცვლება სომხეთის საწინააღმდეგო და აუცილებელია რუსული სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაზრდა სომხეთის ტერიტორიაზე. საბოლოო ჯამში ვიღებთ მეტ იარაღს და მეტ დაძაბულობას რეგიონში და ბუნებრივია ეს უკვე არის პრობლემა. იმავდროულად რეგიონი მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს უპირველეს ყოვლისა ერთგვარ ალტერნატივას კასპიის ნავთობწყალბადური რესურსებისათვის და წარმოიდგინეთ, რომ არა საქართველო, აზერბაიჯანი არის ხმელეთში ჩაკეტილი ქვეყანა, რომ არა საქართველო და აზერბაიჯანი ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიის ბევრ ქვეყანას, იგივე განსაკუთრებით ყაზახეთსა და თურქმენეთს შეიძლება პრობლემა შეექმნათ საკუთარი ასე ვთქვათ რესურსების ტრანსპორტირებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია მისი სამეზობლოც, ხომ კავკასიის რეგიონი ემეზობლება ახლო აღმოსავლეთს და აქ ირანის ფაქტორია გასათვალისწინებელი და ირანის ურთიერთობების დათბობა დასავლეთთან ბოლო პერიოდში, რაც შეინიშნება ისლამურმა სახელმწიფოთა სიტუაციურ მოკავშირეებად, აქცია ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ესეც შეიძლება თქვათ, და ის ხელშეკრულება, რომელიც ბოლოს გაფორმდა, არის ამის ნათელი და დასტურება. აქვე თურქეთის პრობლემაც იზრდება ბუნებრივია და რაც უფრო მაღალია დაძაბულობის ხარისხი, მით უფრო ფრთხილად უყურებს დასავლეთი ზოგადად ამ საკითხს და ბუნებრივია იგივე ეს ინფრასტრუქტურის გამოჩენა ამ შემთხვევაში, თუ იგი სწორად იქნა გამოყენებული და სწორად იქნა იმ მიზნებისთვის გამოყენებული, რითვისაც გამოჩნდა, შეიძლება იქცეს თუნდაც სომცირე რეგიონში რუსეთის გავლენის ერთგვარ შემაკავებლად. მაინც მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს აღმოფხვრის რუსეთის გავლენას, იმიტომ რომ რუსეთი მართალი არ არის იმდენად ძლიერი, რომ სრულად განდევნოს დასავლეთი კავკასიის რეგიონისგან, მაგრამ არც იმდენად სუსტი არ არის, რომ დარჩეს თამაშგარემ მდგომარეობაში, ისევე როგორც დასავლეთი შორს არის ამ შემთხვევაში კავკასიის რეგიონისგან, რომ მას სრულად გამოდევნოს რუსეთი, მაგრამ იგი საკმაოდ ძლიერია იმისთვის, რომ მას აქ თავისი ინტერესის დაცვა შეეძლოს და ამ შემთხვევაში საკმაოდ საინტერესო გზაჯვარედინზე აღმოჩნდეს ჩვენ.
ეს რეგიონი შეიძლება ითქვას გარკვეულ ეს უპირატესობაც არის ქვეყნის, მაგრამ ამავე დროს
უპირატესობა და წეულა
შეიძლება ეცეც წარმოვიდგინოთ. ამის თქმა მინდა რუსულ მედიას გადავხედე და მუდმივად საუბარი როცა საქართველოს ნატოსში გაწევრიანებაზეა, რუსული მედიის ანალიტიკოსების შეფასება ასეთია, რომ ქვეყანას აქვს რეგიონალური პრობლემები და ნატოს წევრი ვერ გახდება ქვეყანა, რომელსაც თავის ტერიტორიები დაკარგული აქვს 20%. აი ამას ამბობს პრინციპში ძალიან ბევრი სპეციალისტი, სამხედრო სპეციალისტი მოვისმინე რუსები.
Ну, პრინციპში ეს მოსაზრება არ არის შორს სიმართლის გარეშე, რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ბუნებრივია ნატოს არ ჭირდება ვთქვა თავის რიგებში ამ ეტაპზე სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ესეთი პრობლემა და პრინციპში აქ მხოლოდ ტერიტორიულ პრობლემაზე არ არის ლაპარაკი. საქართველოს და რუსეთ შორის გაფორმებული არ არის ომის შეწყვეტის ხელშეკრულება, ხო, გაფორმებულია ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, შვიდობა ერთ კიდევ მისაღწევია. ამ შემთხვევაში ესეც იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა. სწორედ ამიტომ აღნიშნე, რომ ჩვენ ეს ცენტრის გახსნა არ უნდა ავიღოთ ისე, გავიღოთ ისე, რომ თითქოს ვარშავის სამიზნე აუცილებლად მივიღებთ მაქს, მაგრამ იგივე ნატოსთან თანამშრომლობა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შემცირდეს რუსული საფრთხები, რომელიც სამწუხაროდ 2008 წლის მერე არ შემცირებულა საქართველოსში, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ამას ამტკიცებს, იმიტომ რომ
შეიცვალა. ფორმა შეიცვალა,
მაგრამ სამხედრო საფრთხის ძირითადი საზომი რა არის? ხომ შე შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც არის საზღვრებთან ან ტერიტორიაზე და თუ გადავხედავთ ბოლო სტატისტიკას და ვინახოთ, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში არსებული სამხედრო ინფრასტრუქტურა რუსეთმა არათუ და შესაძლებლობები არათუ შეამცირა, არამედ გააუმჯობესა. ისევე როგორც საოკუპაციო ზოლზე, რომელსაც თვითონ საზღვარს უწოდებენ, კონტროლი იქნა განკაცრებული და იქნა ბევრი პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგმული, დაწყებული ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის და რეალურად კი საოკუპაციო ზოლის გადმოწევით დამთავრებული ვერტფრენების საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლით, იმიტომ რომ საჰაერო სივრცეს ისედაც არ ღვევს ყოველთვის, როცა კი ცხინვალში ან აფხაზეთში ხორციელდება რაიმე ტიპის ფრენა, მაგრამ უკვე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად საჰაერო სივრცეში შემოჭრის ფაქტებით დაფიქსირდა.
და კიდევ არის რბილი ძალა. რატომ არ ნავაღიაროთ?
და ბუნებრივია იგივე რბილი ძალა,
თუმცა არჩევნების წინ უმეტეს.
ეს რბილი ძალა უფრო, რა ვიცი, რუსეთს რამდენად უნდა მიუსადაგოთ რბილი ძალა, უფრო დემოკრატიებს ახასიათებს. ეს არის უბრალოდ ის მიმზიდველობა, რომელიც გააჩნია საზოგადოების ცალკეულ ელემენტებში. რუსეთს ფედერაციას იქნება ეს გნებავთ პოსტკომუნისტური ნოსტალგიების სახით, რომ იქ კარგი იყო ეს პერიოდი, იქნება ის თუნდაც სხვადასხვა ტიპის ნაბიჯებით, რითიც ცდილობს რუსეთი იყოს მიმზიდველი გარკვეული წრისთვის ადამიანების, მაგალითად წარმოჩდება მორალის, ნეობის, ტრადიციების დამცველად.
კი, და ნატოს წინააღმდეგაც ძალა, რომელიც არის შეიძლება ჯერ კიდევ მარგინალიზირებულია, მარგინალურია ჯერ. მაგრამ არსებობს.
არსებობს ბუნებრივია.
მაგრამ თუ ეს დემოკრატია არის. პრინციპში ნორმალური არის, რატომაც არა უნდა იყოს რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომელიც
არა, ეს უნდა იყოს უბრალოდ საინტერესოა ჩვენ მეორე მხრიდან რა დახდება ამას. აქ პრობლემა ის არის, რომ საზოგადოებაში ცრუმოლოდინების გაჩენა გარკვეულწილად ხელს უწყობს იმას, რომ შემდგომში ამას მოყვება იმედგაცრუება და უკვე ძლიერდება
ცრუმოლოდინი. შეიძლება იყოს საუბარი მაპზეც, რომ ვარშავაში ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მაპს. ან კიდე მაპი არ არის აუცილებელი.
იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე იყო საუბარი მანამ, სანამ ჯერ კიდევ ევრო ფირის წევრი ქვეყნები მოახდენდნენ ასოცირების რატიფიცირებას თავისი მხრიდან. ანუ ეს ხო ნაადრევი მოლოდინის გაჩენა, სანამ ეს პროცესი არ დასრულდებოდა, ევროკავშირი მხარე არ იყო უბრალოდ ხელშეკრულების
და
გაჩნდა ეს მოლოდინი.
და ჩვენს ორი წუთი დაგვრჩა და ვარშავის სამიტის შესახებ მინდა გითხრათ, რას უნდა ველოდოთ? ვარშავის ხელშეკრულება უწოდე და იმედია რადიოს ველელი მიხვდა რომ შემიშალ ვარშავის სამიტს უსაუბროთ.
Ну, ვარშავის სამიტიდან ერთი მხრივ გააჩნია ჩვენთან რა მოხდება მანამდე, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რამდენად თუნდაც გაიზრდება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი, მედიის თავისუფლების ხარისხი, რამდენად დასტაბილურდება ის ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც გააჩნია დღეს ქვეყანას და ნუ არავინ არ უარყოფს, რომ იგივე სავალუტო კრიზისის სახეზე გვხვდა სხვა პრობლემები, თუნდაც რამდენად შეძლებს სახელმწიფო წინ აღუდგეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მომდინარე დესტრუქციულ ქმედებებს და რამდენად იქნება შენარჩუნებული ან გადახედილი ის პოლიტიკა, რომელიც არსებობს დღეს რუსეთის ფედერაციას არ მიმართებაში რაღაც
ნახევრად უკრაინაში.
რა თქმა უნდა, რა მოხდება უკრაინაში და რამდენად შეძლებს უნდა ქართული დიპლომატია ერთმანეთს დაუახლოვოს კი არა და დაუკავშიროს და ის ორგანული ბმა, რაც არსებობს აფხაზეთში და ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან, განსაკუთრებით აი ამ ინტეგრაციის და თანამშრომლობის ხელშეკრულებების გაფორმების მერე და ყირიმის ანექსია იქნება ის, თუ აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა რეგიონებში მიმდინარე პროცესი, დაუკავშიროს და წარმოაჩინოს ეს ერთიან პაკეტში, იმიტომ რომ რუსეთი არ განიხილავს ამ პროცესებს ცალ-ცალკე პაკეტში. ეს მისთვის არის სამხრეთ დასავლეთით და ზოგადად დასავლეთით პოზიციების გამყარების მცდელობა და შესაბამისად ჩვენი ბედი ამ შემთხვევაში გადაჯაჭვულია უკრაინის ბედთანაც, ესე რომ წარმოვიდგინოთ.
და რაცაურია, რა მოხდება რუსეთში?
და თავისთავადაცხადე, როგორ გაუძლებს რუსეთი ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც მას გააჩნია და თუნდაც რამდენად იქნება რუსეთი მზად იმისთვის, რომ წინ აღუდგეს ვარშავის სამიზე სერიოზულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც იქნება მიღებული ან შესაძლოა იყოს მიღებული საქართველოს ან უკრაინის ხარდასაჭერად.
ეს არის არჩევნებამდე, ხო, საქართველოს შემდგომაზე
2020 კი, მომავალ წელს
არის. რაღაცაი იმთხოვა არჩევნებს საქართველოში, არჩევნებს შეიძლება შტატებშიც, ხოთეშენის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი. მადლობა გიორგი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად მიუძღვენით ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს თბილისში, საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.